บทที่2ความรู้เบื้องต้นในบทนี้จะอธิบายถึงความรู้เบื้องต้นต่างๆที่ควรจะทราบในการทำใบขับขี่ในสวีเดนเช่นกฎจราจรพื้นฐานทั่วไปบทนิยามที่สำคัญเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนและป้ายจราจรกฎจราจรมีมากมายหลายประเภทในบทนี้เราจะกล่าวถึงกฎพื้นฐานทั่วไปกันก่อนอันได้แก่ 1. การใช้ความระมัดระวัง 2. การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมทางผู้อยู่ข้างทางหรือผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 3. การห้ามกีดขวางหรือรบกวนเช่นไม่ขับช้าจนเป็นการกีดขวางการจราจรไม่ขับเข้าใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไปไม่จอดรถขวางทางเข้าออกเป็นต้นบทนิยามที่สำคัญดูรูปส่วนประกอบของถนนได้ในหนังสือคู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยฉบับปี2016หรือเชอร์คูตส์บุ๊กโพไทยแลนด์สกาอุปลอกาทัวทูซันเซ็กสตันถนนหมายถึงความกว้างทั้งหมดของทางตลอดจนทางสำหรับจักรยานทางเท้าทางขี่ม้าที่ติดกับถนนและไหลทางนอกจากนี้ยังรวมถึงตรอกซอยลานหรือจัตุรัสที่ปกติใช้เพื่อให้ยานยนต์สัญจรไปมาทางเดินรถหมายถึงส่วนของถนนที่มีไว้เพื่อให้พาหนะสัญจรทั้งนี้ทางสำหรับจักรยานหรือไหลทางไม่ถือว่าเป็นทางเดินรถช่องทางเดินรถหรือภาษาทั่วไปเรียกว่าเลนหมายถึงพื้นที่ตามแนวยาวของถนนที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่พาหนะ4ล้อจะสามารถสัญจรไปมาได้โดยปกติแล้วช่องทางเดินรถหรือเลนมักจะมีเส้นกำกับไว้แต่ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเส้นกำกับเสมอไปไหลถนนหรือไหลทางคือพื้นที่ถนนบริเวณนอกเส้นขอบถนนซึ่งไหลทางเป็นแค่บริเวณที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ถนนบางประเภทเท่านั้นมิได้มีไว้ให้รถยนต์ทั่วไปใช้แต่เพื่อความปลอดภัยและคล่องตัวในการจราจรกฎหมายได้อนุโลมให้รถยนต์ใช้ไหลทางได้ในกรณีที่เส้นขอบถนนเป็นเส้นประและสถานการณ์จำเป็นเช่นการอำนวยความสะดวกให้กับรถฝั่งตรงข้ามที่กำลังขับแซงกันมาแล้วถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นอันตรายเราสามารถใช้ไหลทางได้ถ้าขอบถนนเป็นเส้นประเพื่ออำนวยความสะดวกในการแซงนั้นแต่อย่าขับบนไหลทางนานเกินความจำเป็นและอย่าลืมว่าเมื่อเราจะขับจากไหลทางกลับเข้าสู่ทางเดินรถปกติเรามีหน้าที่ต้องให้ทางกรณีเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ไหลทาง 1. บริเวณทางขึ้นลงเนินหรือทางโค้ง 2. บริเวณก่อนถึงทางแยก 3. เวลากลางคืนผู้ใช้ถนนหรือผู้ใช้การจราจรได้แก่ทุกคนที่อยู่บนบริเวณที่เรียกว่าถนนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารผู้ขี่ม้าตามข้างทางคนเดินถนนหรือผู้เล่นสเก็ตบอร์ดเป็นต้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนหรือแวกมาเคียริงาร์มีหลักๆอยู่2แบบอันได้แก่ 1. เส้นประหมายความว่าสามารถขับผ่านข้ามหรือล้ำเส้นได้ 2. เส้นทึบหมายความว่าห้ามขับผ่านห้ามขับข้ามคร่อมล้ำหรือทับเส้นแต่ในกรณีต่อไปนี้อนุญาตให้ขับผ่านข้ามหรือล้ำเส้นทึบได้ 1. กรณีที่มีสิ่งกีดขวางบนทางแล้วเราจำเป็นต้องขับผ่านสิ่งกีดขวางนั้น 2. พื้นที่บริเวณทางร่วมทางแยกไม่เพียงพอ 3. จำเป็นต้องขับเข้าออกจากอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันกรณีนี้ให้ขับตัดเส้นทึบได้ 4. ทางขวาของเส้นทึบมีเส้นประขนานอยู่ดังรูปในหนังสือรถที่อยู่ฝั่งที่มีเส้นประสามารถขับข้ามเส้นทึบได้ทั้งนี้ผู้ขับขี่ทั้ง4กรณีข้างต้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ